Ο κύριος Πάνος Αλεξανδρής ήταν ένας από τους 6 υποψήφιους για το ΠΑΣΟΚ για δήμαρχο Σαμαρουσίου στις επερχόμενες εκλογές. Κύριε Αλεξανδρή, την προηγούμενη Κυριακή περάσατε από μια αρκετά δύσκολη δημοκρατική διαδικασία ώστε να καταλήξει το ΠΑΣΟΚ και τη δική σας υποψηφιότητα για το Δήμο Μαρουσίου. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο ποια ήταν αυτή η διαδικασία και πώς λειτουργήσε?
Καταρχήν επελέγησαν 1000 άτομα που απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε τα προβλήματα της πόλης και στην συνέχεια βαθμολόγησαν ποσοτικά με άριστα από το 0 έως το 100. Αυτή τη βαθμολογία ακόμη δεν την ξέρω και έχω μεγάλη αγωνία. Τους 6 υποψηφίους. Όπως επίσης με την ίδια βαθμολογία βαθμολόγησαν και υποψηφίους που προέρχονταν από άλλους χώρους. Στην συνέχεια επελέγησαν περίπου 200 άνθρωποι, πάντοτε διακληρώσεως και με αδιάβλητο στατιστικό τρόπο ώστε να εκπροσωπούν όλα τα κόμματα και όλες τις πολιτικές επιλογές, και αυτοί εμφανίστηκαν την Κυριακή το πρωί, συμμετείχαν σε ένα 2-ωρο εργαστήρι στο οποίο μορφοποίησαν τις ερωτήσεις τους. Ήδη στους ίδιους ανθρώπους είχαν σταλεί πριν από περίπου 3 ημέρες γραπτές απαντήσεις δικές μας και των 6 σε 19 προβλήματα ιεραρχικά ταξινομημένα σε σχέση με το Μαρούσι. Και στην συνέχεια εμφανιστήκαμε εμείς οι 6 στο πάνελ και οι 200 να κρίνουν από τις απαντήσεις τι ήταν κατά προσέγγιση εκείνο ή εκείνος που θα ήταν καλύτερος για την πόλη τους ως υποψηφιότητα. Ο κάθε ένας από τους 6 υποψήφιους απάντησε περίπου σε 35 ερωτήσεις και είχε το διάστημα του 1 λεπτού ως χρόνο απάντησης. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί έπρεπε μέσα στο 1 λεπτό να δώσει τη λύση, το σύνθημα και τη διάσταση του οράματος. Αυτό είναι ιστορία σχεδόν του αδύνατου. Στην συνέχεια, αφού τελείωσε αυτή η διαδικασία των απαντήσεων, ο κόσμος αποσύρθηκε, έδωσε κάποιες απαντήσεις για τα χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά των υποψηφίων και στη συνέχεια ψήφισε σε κάλπη. Η κάλπη ανέδειξε εκλογή 2 γύρων, γιατί κανένας δεν πήρε την απόλυτη πλειοψηφία, και εγώ μαζί με έναν συμπαθέστατο νέο άνθρωπο ετών 32 που θεωρώ ότι είναι το μέλλον της πόλης, βρεθήκαμε στο 2ο γύρο. Έτυχε ίσως λόγω περισσότερης εμπειρίας να κερδίσω εγώ.
Μπράβο, συγχαρητήρια πάντως. Και τώρα, ως υποψήφιος για Δήμαρχος του Μαρουσίου, αν εκλεγείτε, σκοπεύετε να συνεχίσετε να εφαρμόσετε τέτοιου είδους διαδικασίες ώστε να γίνει και το κόμμα και η τοπική αυτοδιοίκηση πιο ανοιχτό στο κοινό και πιο συμμετοχική?
Σκοπεύω καταρχήν να διαφημίσω αυτή τη διαδικασία ώστε να γίνει κτήμα του πολίτη να προσεγγίσει το Δήμο και ενδεχομένως 2-3 σημεία μέσα στην πόλη που πρέπει να ιδρυθούν, ώστε να αναμειχθεί σε αυτό το παιχνίδι δημοκρατίας. Εκεί ακριβώς θα του προσφέρεται η θεματολογία και η δυνατότητα, εάν ο ίδιος δεν μπορεί να χειριστεί το διαδίκτυο, να προσφέρει την άποψή του. Έχουμε ένα θέμα ότι έχουμε μόνο 6% χρήστες, αν μια στατιστική είναι ακριβής, του ίντερνετ στο Μαρούσι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο στο Μαρούσι, είναι πανελλήνιο πρόβλημα. Θεωρώ ότι είμαστε από τις χώρες που έχουν τη μικρότερη συμμετοχή σε χρήστες διαδικτύου. Νομίζω ότι και αυτό μπορεί να λυθεί με διαφήμιση και μπορεί να λυθεί επίσης και με τακτικά προγράμματα επιμόρφωσης για τον κόσμο που θα ήθελε να εξοικειωθεί με τη νέα τεχνολογία. Εάν δεν συνδυάσει όμως κανείς την διαφήμιση και την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, δεν μπορεί να έχει επιθυμητό αποτέλεσμα στη συμμετοχή του κόσμου. Στη συνέχεια όμως κλείνει το ένα κεφάλαιο και ανοίγει το πιο δύσκολο. Αυτό που θα σου απαντήσουν είναι να το εφαρμόσεις. Και το ακόμη πιο δύσκολο, εάν δεν το εφαρμόσεις, να τους απαντήσεις γιατί δεν το εφάρμοσες. Μόνο αν πιστούν ότι έχεις ειλικρινή πρόθεση, μόνο τότε θα σε ακολουθήσουν.
Τώρα πιστεύετε με αυτή την πολύ πιο βαθιά διαδικασία που ακολουθήθηκε στο Μαρούσι, με την ενημέρωση των πολιτών για τα διάφορα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά τους, πιστεύετε ότι τέτοιου είδους ενημέρωση θα κάνει πιο ενεργούς πολίτες από όλες τις πολιτικές παρατάξεις και όχι αποκλειστικά ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ?
Θεωρώ ότι θα τους κάνει, διότι είναι μια πρόκληση προς τους πολίτες να έρθουν κοντά στο κέντρο λήψης των αποφάσεων και να γίνουν οι ίδιοι συμμέτοχοι στις αποφάσεις. Αυτό το έζησα και μέσα στη διαδικασία που μου πλησίασαν πολίτες από άλλες παρατάξεις, συγκεκριμένα και μια κυρία μεγάλης ηλικίας, η οποία μου είπε ότι ποτέ δεν ψήφισε Πασόκ από το 1974 και μετά, ποτέ δεν ψήφισε κανέναν υποψήφιο του Πασόκ, αλλά θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μην ψηφίσει στις κανονικές εκλογές, στις δημοτικές που θα γίνουν τον Οκτώβριο. Πέρα όμως από αυτό, μου είπε ένας άλλος πολίτης, ότι ο οποίος μάλιστα ήταν εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με το συντηρητικό δημοτικό ψηφοδέλτιο, ότι είναι εξαιρετικά τιμητικό για αυτόν ότι συμμετείχε στη διαδικασία ενός άλλου κόμματος. Σπάμε λίγο τα φράγματα. Δεν είναι εύκολο όμως.
Πιστεύετε λοιπόν ότι και τα άλλα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, τώρα που σπάτε τους φραγμούς όπως είπατε, θα ακολουθήσουν παρόμοιες διαδικασίες?
Πιστεύω πως ναι. Καταρχήν το ΠΟΣΟΚ πάντα πρωτοπορεί. Και όταν ίδρυσε τον πρώτο τόπο οργάνωσης, τύπο οργάνωσης πριν από 30 χρόνια πρωτοπόρησε, μετά ακολούθησαν τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπήρχε ποτέ τομέας πολιτικού σχεδιασμού ή οργανωτικού στα κόμματα στη δεκαετία του 80. Το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε αυτόν τον τύπο και τον εξέλιξε μάλιστα, σαν κόμμα περισσότερο προοδευτικό. Ακολούθησαν οι υπόλοιποι. Και αυτό θα το ακολουθήσουν. Θέλω να σας μεταφέρω και μία αμηχανία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, αφού η δική μου επιλογή πλέον πήρε διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες από αυτές που θα είχε η εκλογή ενός υποψηφίου, ενός κόμματος σε ένα Δήμο. Ενώ ήταν έτοιμη να ανακοινώσει υποψήφιο, ανακαταστρώνει τα σχέδιά της. Βρίσκεται σε αμηχανία στο πώς θα ονοματίσει απευθείας έναν άνθρωπο που δεν θα έχει προέλθει από μία τέτοια διαδικασία. Θεωρώ, γιατί το είδα και στις εφημερίδες της Νέας Δημοκρατίας, προσπάθησε να διαβάλει τη διαδικασία ώστε να επιτρέψει στον εαυτό της να προσφέρει έναν άλλον άνθρωπο που δεν θα τον έχει περάσει από καμιά δοκιμασία του κόσμου.
Υπάρχουν και κάποια άλλα παρόμοια πράγματα που θα εφαρμόσετε εσείς αν εκλεγείτε?
Εκείνο που πρέπει πάνω απ' όλα να εφαρμόσει κανείς είναι ο πολίτης να έχει τη μέγιστη δυνατή ενημέρωση, τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια των προθέσεων στο τι γίνεται. Ο πολίτης που αποφασίζει είναι ο πολίτης που πρέπει να γνωρίζει. Και το πρόβλημα της σημερινής δημοκρατίας είναι ότι ο πολίτης δεν γνωρίζει και ότι περισσότεροι φροντίσουν να μην γνωρίζει τίποτα. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η πολιτική ανοίγματος την οποία ακολουθεί στην κοινωνία, με αυτές τις καινοτόμες πρακτικές. Δεν λέω ότι θα είναι χωρίς κόστος. Γιατί όταν προσπαθείς να αλλάξεις την εποχή σου και να προηγηθείς αυτής, έχεις κόστος. Γιατί ο καθένας έχει συνηθίσει έναν τρόπο. Και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν περίπου επί 20 χρόνια στην εξουσία και στο τέλος συνδέθηκε μαζί της. Άρα, να μεταβληθεί από κόμμα εξουσίας σε κόμμα σκεπτωμένων πολιτών δεν είναι εύκολο, όσο και αν το θέλει ο πρόεδρός του. Πρέπει να γίνει μια ριζική αλλαγή της νοοτροπίας στην ίδια την κοινωνία που θα δώσει τους καινούριους ανθρώπους ώστε να μπορούν αυτοί να έχουν τις διαφορετικές ιδέες.